Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytom apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė Jėzų į Jeruzalę paaukoti viešpačiai, kaip parašyta viešpaties įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiai ir duoti auką, kaip pasakyta viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšta, kad jis nemirsęs, kol pamatysęs viešpatį Mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kuri kad pasielgtų, kaip įstatymas reikalauja. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: dabar gali, valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje, šviesą pagonim apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Kūdikio tėvas ir motina stebėjosi tuo, kas buvo apie jį kalbama, o Simeonas palaimino juos ir tarė motinai Marijai: štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintis. Tai viešpaties žodis.
Teatsukauja dangus, tesilinksmina žemė. Giedok visą žemę. Giedokite viešpačiui, garbinkite jo vardą. Hallelujah, hallelujah. diena išaušo. Ateikite tautos, pagarbinkite viešpatį. Šiandien didinga šviesa nužengė žemė. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Anu metu buvo pranešė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno 7 metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė 84. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis, pasninkais bei maldomis. Ir ji tuo pat metu priėjusi šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo. Atlikę visą, ko reikalavo viešpatės įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą. Vaikelis augo ir stiprėjo. Jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Tai viešpatės žodis. Kai skaičiau šios dienos evangeliją. Žinot, kartais būna kažkokie įvaizdžiai. Tiesiog iškyla ir po to bandai išsiaiškinti, kodėl jie yra tokie. Tai paskaičius evangeliją. Pažiūrėjusi savo savijautą, kažkaip pasijutau truputėlį kaip iš vienos žymios knygos apie berniuką ir Karlsoną, kaip Ferkenbok. Ten tuo momentu, kada jie atrodo, kad įkrausus iš proto, kada viskas taiga aplinkui pastaro gražu, arba atrodo gražu, kada ją nustoja nervinti dalykai, arba jinai nustoja rūpintis tai, kaip jie atrodo kitų akise. Nežinau, ar gerai, ar blogai, čia spręskite jūs. Kai jautiesi, kaip Ferkenbokio yra visiškai dzin, ką kas galvoja. Ir pagalvojau, kodėl toksai įvaizdis, arba kodėl aš ją prisiminiau. Aš galvojau apie šią knygą, apie animacinius filmukus, kur vaikystėje žiūrėjau, neįsivaizduoju, kiek metų negalvojau ir buvau visai užmiršęs. Žinos pusės taip, tai yra panašiai dėl to, kad apie ką vakar truputėlį kalbėjau, žinot, kad šventės nesibaigia ir jau pradėjau sunkiai gaudytis savaitės dienomis. Toks vaizdas, kad kiekvieną dieną vis sekmadienis. Nu, kunigams sekmadienį truputėlį ir kitokia yra, ne tik pilni džiaugsmo, bet ir pilni tarnystės yra. Iš kitos pusės, kodėl pagalvojau apie ją, iškilo tas įvaizdis, tai yra šios dienos evangelijos personažas, veikėjas, asmuo, tai yra ta Ona, kuri, sako, šlovindama Dievą, kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukia Jeruzalės išvadavimo. Kai mes žmogišką prasme, žemišką prasme, nežinau kokią civilinę prasme, esame savame prote, mes labai aiškiai bandome žiūrėti, kur ką pasakyti, kaip mes atrodysime, ką apie mus pagalvos, kai mes ką nors pasakysime. Ir daugiausia mes dėja galvojame apie tai, ką apie mus pagalvos, ką apie mus po to pasakys, yra tada, kada turim paraginimą kalbėti apie Dievą. Visais kitais atvejais priklauso, mes įvairiai, bet manau, daugelis žmonių daugiausia galvoja arba daugiausia susilaiko nuo kalbėjimo apie Dievą nei visom kitom temom. Ir labai gaila. Aš suprantu, kad jeigu kalbėsime apie Dievą tada, kada turime, girdime paraginimą, arba kaip Evangelija sako, laiku ir nelaiku, tai pagalvos žmonės, bent jau dalis tikrai, kad kažkas su mūsų protu negerai, kažkas mums yra, atrodo, negerai. Nu ir kas? Iš dalies, nu, tiems, kuriems atrodys, kas mumis kažkas yra negerai, tai kaip ten Jėzus sakė, kai siuntė mokinius, jeigu nepriims, tai nusipurtykite ir dulkės nuo savo kojų. Tasme, jūsų reikalas yra kalbėti ir skelbti. Žmogaus reikalas yra apsispręs priimti arba nepriimti. Kodėl nepriėmė, ne mūsų reikalas yra. Bet mes turime paskelbti. Tai yra svarbu. Šios dienos evangelijoje sakoma apie kūdikį visiems, kurie laukia Jeruzalės išvadavimo. Kas yra Jeruzalės išvadavimas? Tai yra išlaisvinimas. Ne? Tai yra suspaudimo, išlaisvinimas iš suspaudimo, išlaisvinimas iš baimės. Šiandien galėtume kalbėti arba įterpti truputėlį kitokius žodžius, kurie panašiai galėtų skambėti. Sako, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie bijojo karo. Neganda. Ir mes galime dėti visas viltis, žinot, kad, na, pasaulio galingiai susitars. Jeigu truputėlį sekate tas žinias, tai girdite, kaip tie pasaulio galingiai mėtosi iš vienos pusės į kitą. Tai vienaip sako, tai po to kitaip sako. Kadangi mes nežinome, kas ten toliau vyksta, kas už kokių virvučių traukė, kam kas ką pasiūlė, kodėl vienaip arba kitaip apsimoka. Visurgi biznis yra. Bet čia, žinot, čia už taiką, už taiką, už taiką, o viskas po to slepiasi po bizniu, po garbe, po laimėjimais, kur svarbiau laimėjimas, o ne tai, kas buvo pasiekta. Kiek pasaulyje buvo sudaryta taikų, kurias buvo sugriautos? Kiek buvo sudaryta susitarimų, kurie buvo sulaužyti? Mes esame tauta, kurie patyrėme tų susitarimų sulaužymą labai skaudžiai ant savo tautos kailio. Pasaulio galingiai gali susitarti naudingomis sąlygomis dėl kažkokių paliaubų, dėl kažko, ką galima bus pavadinti taika, tai yra, arba gal reikėtų sakyti, karo nebuvimu, pavyzdžiui, tas yra įmanoma, mes matome per istoriją, kiek tai ilgam, nieks nežino. Vienintelis, kuris gali susitarti arba kuris gali atnešti tikrą taiką, yra tas užgimęs kūdikis, yra Dievas. Ir tol, kol žmonija nesupras, kad pagrindas gyvenimo, taikos ir viso kito yra Dievas, tol tie dokumentai bus pasirašomi ir laužomi ir vėl pasirašomi ir vėl laužomi ir mes va taip kaip tuose amerikoniškose kalneliuose. Tik skirtumas, kad tikrose amerikoniškose kalneliuose kaina yra žymiai mažesnė. Ir tai yra mūsų reikalas. Pasaulio galingi tiek patys daug virvelių tampo, tiek juos per daugelį virvelių tampo. Kur, žinote, nu vat, tam, kad aš galėčiau kažką gauti arba prastumti kažkokį savo projektą, tai aš turiu praleisti kažkokį kitą projektą. Nesvarbu, kad aš jam nepritariu, bet man yra svarbu mano projektas, nu tai, žinot, kaip sakant, ranka plauna. O visas tas murzinas vanduo krentant mūsų. Todėl tenai pačiai tiesai ir žiniai praeiti labai sunku yra. Ir jeigu mes visi kartu to nedarysime, pirmiausia maldoje, bet po to skelbimo laiku ir nelaiku, žinokit, nieko gero nebus. Nelaukime to laiko, kada žvelgdami atgal, sakysime, o gal vis dėlto reikėjo. gal nebūtų taip įvykę, jeigu, pavyzdžiui, būčiau kasdien savo maldoje, ne kartais, bet kasdien ir ne po vieną kartą besimeldęs už taiką, už tų didžiųjų atsivertimą, už ramybę. Nelaukime, nes tada jau bus per vėlu. Prieš 90 su virš metų Jėzus, galima sakyti, nužengė iš dangaus ir apreiškė gailestingumo žinę, dovanoja pasaulį šitą paveikslą. Kodėl? Todėl, kad mato. Negirdi. Ir ką jis pasakė, aš noriu, kad ši malda būtų kiekvieno krikščionio lūpose. Ir aš nekalbėkime apie pasaulio, kalbėkime apie šalį, kurie ta žinia buvo paskelbta. Nu vat kiek, kaip galvote, koks procentas katalikų Lietuvoje čia malda meldžiasi kasdien? Toks pat procentas, kaip eina į mišę sekmadieniais, ten iki 10%. Bijau, kad ne. Bijau, kad dar mažesnis. Kodėl? Kodėl žmonija nepasimoko iš istorijos klaidų? Buvo paskelbta, neišgirdo. Čia tau antrasis pasaulinis karas. Čia tau visi kiti karai, kurių gausybę mes žinome ir nežinome per visą 20 ir jau 21 amžių. Nu, šventinis laikotarpis norėtųsi kažkokio labai gražaus pamokslo. Bet brangiai, mes tai baigsime civilinius metus, pradėsime naujuosius metus, tai na, jeigu su liturginiais metais nepradėjome keisti tam tikrų dalykų, tai gal bent su civiliniais pradėkime keisti. Kai kalbi kam nors, pavyzdžiui, apie rožinio maldą, oi, tai žinot, tai ilgai yra, tas, aš neturiu tiek laiko. Nu, nežiūrėkime, turi, neturi, ne apie tai. Bet kai kalbame apie gailestingumo vainikėlį, tai visas gailestingumo vainikėlis sutelpa į vieną dešimtinę rožinio. Tas mes, kad čia jau po to žiūriu pasiteisime, bet sakau, bet po to mes grįžtume atgal ir matome, įspėlėjome, o įdomu, jeigu būtume atsivertę, jeigu būtume pradėję taip melsis, gal karas nebūtų įvykęs? Gal tos blogybės nebūtų įvykusios? Čia jau galėsime tik spėlioti. Bet ta graužatis tokia, kad o jeigu, jinai ir liks. Mes esame visi taip atsakingi. Ir todėl aš manau, tam tikrą prasme visai neblogai jausis kaip freaking bok. Pagaliau daryti tai, ką mes turime daryti. Nuo ko pradeda dar labiau dainuoti širdis. Ir turime daryti, aš kalbu ne tik apie kažkokios apie pareigas, kalbu va, apie gyvenimą pagal Dievą ir apie skelbimą tos žinios. Būt bent kažkiek pasaulio akise išprotėjusiais. Nes jeigu pasaulyje netrodote nei kiek išprotėję, kažkas negerai su tikėjimu yra. Kažkas negerai su ta dvasia yra. Nu, turime mes išsiskirti iš pasaulio, nes priešingų atvejų, kaip mes sakysime, ateikite bažnyčią, ateikite prie Dievo, žinokit. O ko ten eiti? Aš ir tu. Ne. Vienas pagal Dievą, kitas pagal vienodai gyvenam, vienodai atrodo, vienodai elgiamės. Tai kokia prasmė? Nes reikės dar kažko laikytis, reikės kažko atsisakyti. Sekmadieniais negalėsiu savo daryti, ką noriu, reikės į mišęs ateiti. Kokia prasmė? Va, jie žiūri į mūsų gyvenimą ir mato prasmę arba nemato prasmės. Jie gali pritarti arba nepritarti, čia kitas dalykas. Bet jeigu nemato, tai nėra kam pritarti. Taip, dabar galbūt net ir kam nors iš jūsų atrodo kaip tas ferkimbo. Nu ir gerai. Jeigu vos, kad geriau aš čia daugiau neįsiu, ką padarysi? Mano reikalas yra skelbti laiku ir nelaiku. Dėl to, kad kol kas vis dar yra laiku. Nelaukime, kol, sakau, viršūnėlės kažką gero padarys dėl mūsų. Gale yra su mumis. Ir aš kalbu ne apie demokratiją, kuri, nu, geriausia forma iš esamų, bet netobula. O kalbu apie tą galę. Apie tą, kurio rankoje visa galia, visa tiesa ir visos galimybės. Dievui nėra neįmanomų dalykų. Ar pavyks taip gyventi, nežinau. Sunku. Bet ar verta stengtis ir bandyti? Jeigu ne, tada ko čia eiti? Sniegas nebesninga. Galima laukia būti gražu. Labai kalėdos. Bet be Kristaus nežinau. Labai šventės. Tokia nelabai linksma kalėdų aštuondienio žinia. Bet žinokit, jeigu kažkam dėl to, ką išgirdote, liūdna, galiu pasakyti vieną receptą, kad pasidarytų linksmą. Apsispręs gyventi taip, kaip sakau. Ir suprasite, jėga. Nes liūdna tol, kol apsisprendimas radikaliai skiriasi nuo to, ką kviečiu daryti. O po to visas liūdesys lieka su juo. Pripildytas vilties. Tas liūdesys, kai skelbėte ir esate metami, ir gaila pasaulio, kuris negirdi, bet tas gailestis, jeigu einama kartu su Kristumi, jisai skatina ne nuleisti rankas, o priešingai dar labiau pasiraitoti ir dar labiau skelbti. Nes vadinasi, per silpnai skelbėme, per mažai meldėmės. Amen.